La finaj tagoj de aŭgusto kaj la komencaj de septembro abundis je notindaj datrevenoj. Al ili apartenas la subskribitaj antaŭ 36 jaroj en la gdańska ŝipfarejo aŭgustaj interkompreniĝoj.
Ili komence ebligis kreiĝon de la sendependa de la komunistaj aŭtoritatoj legala sindikata organizaĵo, en la sekvo faligon de komunismo kaj la post-jalta sistemo.
Tio alkondukis sekve al gravaj politikaj ŝanĝoj ne nur en Pollando, sed ankaŭ en la tuta Eŭropo, ne ekskludante tiajn eventojn kiel perestrojko kaj faligo de la Berlina muro. Ĉi lasta kreiĝis kiel unu la sekvoj de la dua mondmilito.
Hieraŭ la 1 de septembro pasis la 77 datreveno de la explodo de ĉi tiu terura evento.
La pola prezidento Andrzej Duda difinis ĝin kiel rompon de ĉiaj principoj, perforton de internacia leĝaro, frapon kontraŭ nian landon.
Ĝia sekva paŝo estis atako de sovetunia totalismo la 17 de septembro baze de sekreta pakto inter Germanio kaj Sovetunio.
La pola defendoministro Antoni Macierewicz emfazis dum la prokazaj solenaĵoj, ke ne okazus ĉi tiun plej terura tragedio se ne la rusa-germana alianco, se ne la pakto Ribbentrop-Molotov, se ne la alianciĝo inter Hitler kaj Stalin. Pri tiu vero Pollando, Eŭropo kaj la mondo devas ĉiam mori.